Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepde yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filen haberler gündelüğü. Aşgabatda halkara sağlık maslahatı geçirilyer. Yurt resmileri bu pudoğun kemçiliklerini ağlamayar. 9. 10. aprelde Aşgabatda yokunç değerli keserlerin önünü almak ve oların karşısına görüşmek atlı halkara maslahat geçirilyer. Bunun bilen bağlılıkta bütün dünya sağlığı koruyuş kurumosu Birleşen Milletler Kurumosu'nun Aşgabat'taki idara binasında köpçülüklüğün haber serişteleri için duşuşup geçiriptir. Bu arada Türkmenistan'ın devlet haber agentliği haber veriyer. Yöne devlet metbuğatı yurtta adamların ve hayvanların arasında köpçülüklüğün hafiyette duş gelinyen yokunç ya da yokunç değer keserleri varada dımyar. Türkmen resmileri devlet metbuğatını ediyen çıkışlarını yurdun sağlık siyasetini mahavatlandırıyarlar. TDH'nın maglumatlarına göre Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov payitahtta geçirilen halkara maslahata katnaşıcıları kutlov hatını uğrattı. Onu yurdun sağlık pudoğuna kazanılan kaydılayan sepkitleri, şehirlerde tazı bina edilen hastahanaları, sağlık öylerini, şıpahanaları, spor toplumlarını ve beylekleri misal görközdü. Yokunçta her keserlerin önünü almak ve oların karşısına görüşmek atlı masrafatın Aşgabatta geçirilmeli. Günvatar Türkmenistan'la düğelerin arasında resmi derecede neymediği ayağın edilmedik keselin tezeden dönemeğinin iyi ziyanına kavat geliyer. Yatlasak Mart'ın başlarına Balkan vilayetinin Türkmenbaşı ve bereket etraplarının ovalarına şolsanlı Goymot, Göktepe, Karayman, Avlamış, Kumsepşen ve Düvünçü yalı ovalarda düğelerin arasında köpçülüklüğün keselçilik yüze çıktı. Bunun neticesini hakimiyetler vilayete yürüyütü bilermen toparlarını uğrattı. Azatlık Radyosu bulur varada haber verdi. Yine resmi metbuğat dımlı. Galverse'de Mart'ın ayağında azatlığın payitahtlı havarçıları Aşgabatta adamların arasında bir mengdeş alamatlı nevelli bir keselin yüze çıkanlığını, yönü lukmanların bu keseli anıklayıp bilmenliklerini haber veripti. Sonra Aşgabatta adamların arasında peyda olan keselin alamatları bir neçe ünlüyüp kızgının yokorlanmağı, bokurduğun ağırmağı, dilin renkinin koyu kızılı öğürülmeği, onun düğünün ırınlamağı, böğrüğü ziyan etmeği, güyüşlü üskülüğün bir neçe ünlüyüp saklanmağı yalı alamatları bilen tapavutlanı. Yönü payitahtlı lukmanlar nevelli keseli anıklayıp bilmedi. Bu malumatları Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış ve Derman Senavati Ministerliğine tasdikladıp bolmadı. Şol bir vaatın özünün azatlığın havarçıları bilen Mart ayına söhbetteş bolan Sağlığı Saklayış hem de bilim pudoğunun en çemeği işgahları sonku aylarda Aşgabatta giyin ayran çıkar latina yağını tacı horoz keseli varada malumat veripti. Yönü bulurun hiç hayısı varada devlet temeldarları resmi metbuğutta çıkış etmedi. Geçen Oktyabr ayında da Balkan'a düğelerin nevelli keselden köpçülüklüğün kırılmak hadiseleri yüze çıktı. Yönü hakimiyetler sonra düğelerin keselden ne ağaçlıktan ölündüğünü öne sürüptüler. Bulur varada da Azatlık Radyosu'nun yurt içinde havarçısı mağlumat veripti. Yurttan gelip kavuşan mağlumatlarda düğelerin arasına dören keselin adamlara da geçip başlandığı haber verilipti. 13. Noyabr'da Azatlık'ın havarçısı Daşoğlu vilayetinde de mağların arasına mağma keselinin dörenliğini, bunun neticesinde mağların köpçülüklüğünün kırılanlığını haber veripti. Şol yılın May ayında Azatlık Radyosu Farav etrafında yağış çağların arasında kızamık keselinin dörümeği ve etrafın sağlık resmilerinin ona gelensiz karamağı varada haber çap etti. Devlet emeldarları bu haberleri ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış etti. Buna karamazdan devlet metbuğatı ve yurt resmileri yurdun sağlık pudoğuna belen tepkitlerin kazanlarını öne sürer. Buna sağlık pudoğuna kurulayan tazı binaları misal görkezer. Beylik taraftan kararsız çeşmelerde köp sanlı Türkmenistanlının Türkiye, Rusya, Hindistan yali yurtları öz sağlığını becertmeye gidiyenliği varada haberler vaktal vaktal peyda oluyar. Bu haberlerin fonunda Türkmenistan'ın devlet metbuğatı yokunç değer keserlere karşı görüşmek vaatlı Türkmenistan'ın tecrübesini Avrupa sevitinin 53 yurduna ulanmağın mümkünlüğünü aydıyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil etçiyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filen haberler gündelüğü. Aşgabat'ta mehületi geçen dermanlar satıva çıkarlıyar. Regionlarda derman gıtçılığı devam ediyar. Türkmenistan'ı derman serişçelerinin bakalarının yokorlanyan vaatı payitağıt Aşgabat'ın derman hanalarına arzanladılan bakadan yaramlılık mehületi geçen dermanlar peyda olup başladı. Bular varada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki kabarçısı hupsuzluk yağdayları sebepli gizlilik şartlarına 8. aprelde mağlumat verdi. Onun mağlumatını öğren meselem Aşgabat'ın merkezi dermanhanalarının biri hasaplanyan Alişir Novai köçesinin uğrunakı 1. dermanhanıda 6 tablet galisitramon dermanını arzan bakadın, yani 1 manattan satın almak mümkün. Yönü bir şart bilen, onun yaramlılık mehletü geçen. Havarçı ağzalayan dermanın suratını düşürüp azatlığı uğruttu. Suratın məlim oluşuna göre dermanın 4 yıllık yaramlılık mehletü 2019 yılın aprel ayında tamamlanıyor. Gürlün edilen sitramon 2015 yılın mart ayında öndürülüptür. Menin tanışım bu dermanı satın alıptır. Adatı dermanlar öğren gımmada düşer. Alişir Novai köçesinin uğruna yerleşen bu dermanhanı merkezi dermanhanı hasaplanıyor deyip havarçı aytti. Yurtta dermanlar bilen bağlı yağdaylar yaramazlaşar, olurun bakası yokorlanyar deyip ol sözünü koştu. Mühleti geçen dermanların Türkmenistan'a kaçan getirilen varada mağlumat yok. Suruttun məlum olsuna göre bu dermanlar Rusya'nın Ural Biofarm Açık Paydarlar Cemiyeti tarafından öndürülen önümlerdir. Türkmenistan'a daşarı yurtlardan getirilen uzak mühletli dermanların yaramlılık mühletinin tamamlanmağına bellenilen yaramlılık mühletinin 60 götürümünden az vaqt kalın olsa, yurtta hareket edeyen derman üpçünçülüğü hakkındaki kanun olurun yurda girdirmeğine ruhsat vermeyer. Muna layıklıkta hazırki vaqtta Aşgabat'ın merkezi derman hanasında satılayan sitramon Türkmenistan'ın çağına İngiç bulunu 2016 yılın oktyavrına getirilen bolmalı. Bunu hazırki vaqtta gümrük kulluğundan anıklamak mümkün değil. Türkmenistan import-export mağlumatlarını cemiyetçiliğe ayan etmeyer. İnternet mağlumatlarından məlum oluşuna göre mesele Aşgabat'ta Yavuşan Hocalık Cemiyetine değişli dermanhanada gurrun edilen sitramon 2 manat 50 tenge 3 manattan satılıyor. Onun möhlütü geçen görünüşünü 1 manattan satıyan Alişir Novai köçesinin uğrunaki 1. dermanhanı vardı. Google kartada dermanhananın hizmetine sığın kaldıran bir uluncu derman satın almak için ol yerde ödünün köp karışmağı mecbur bolunluğunu aydıyar. Derman üpçünçülüğünün yağdayı regionlarda da yaramazlığına kalıyar. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki ikinci haberçisi regionların derman hanalarını kəbir dermanların taptırmayanlığını, olur satın almak için adamların velayetlerden payitağıta katlayan taksi sürücülerinin hizmetlerinden peydalanyanlığını, olurun üstüyle regionların yaşayıcılarının Aşgabat'tan derman sargayanlığını haber verdi. Möhlütü geçen dermanların ilatı satılmağı ya da regionlardaki derman gıtçılığı varadaki mağlumatları Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senaatı Ministerliğinin Metbuat Merkezine tasdiklatmak mümkün değil. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki televizyon kanalları ve Metbuat serişteleri hükümetin sağlık siyasetini mahavatlandıran mağlumatları köpçülüğe yetiriyor. Bundan odalı geçen yılın ayağında Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçileri yurtta derman problemasının gittiği için çılsımlaşanlığını, regionların yaşayıcılarının sancı minnelerinden başlayıp yönüköy dermanları çenli, payitağıttan sargap getirtmeli bolyanlıklarını haber veriptiler. Yurtta dekabrın ayağında meselem kardamagnil atlı dermanın 100 tablet kalı görünüşü 112 manattan satıldı. Ol ondan odur 24 manada satılıyardı. Beylik taraftan resmi metbuğut sağdın durmuş üçün yurt rayetlerine Prezident Kurvanlı Berdi Muhammedov'un adından çap edilen Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri adlı kitabında görkezilen dermanlık çayları içmek maslahat veriyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Ses Haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň habarçylaryň söýlerine görä Aşgabatyň ýaşaýjylary suw üçin tölek tölemekde täze kynçylyklara duçar bolupdyr. Bu gede Karşysanyň suw ölçejileri öz öýlerinde 2016-njy ýylda oturan ýaşaýjylardan gurallaryny gaýtadan barlatmak talap edilýär. Ýatlatsak Türkmenistanyň ýol başçylarynyň suw, gaz we tok mukçulugyny ýatyrmak barada 2018-nji ýylyň gözünde ýglan edilen kararyna laýyklykda ýurdun ilaty ulanýan serişdeleri üçin töleklery hasaplaýjy gurallaryň esasynda tölemäge borçly edildi. Aşgabat agy suwun düzgünlerine görä hasaplaýjylaryň barlygyny onuň öz laboratoriýasynda geçirmelidigi mälim boldy. Ulanyja ussany öz başda tapmagy maslahat edýärler. Olar öz ussalaryny bermeýärler. Soň ölçüjini duran ýerinden aýryp, ony barlygy üçin laboratoriýa alyp barmagy, soňra täze açylan Türkmen standart idarasynda paraýat ýerde belletmegi, bu ýerde diňe möhür basýarlar. Ondan soň gene laboratoriýa dolanmagy, soň hyzmat üçin bankda tölek etmegi talap edýärler. Wadakanalyň öz kassasy ýok. Bulardan soň ýene-de ussa gözläp öz hasaplaýjy guralyny öýüňde oturtmaly diýip Azatlygyň habarçysy 8-nji martda habar berdi. Aprel aýynyň başynda Aşgabat agy suw idarasy paýtagtyň ýaşaýjylaryny suw tyhşytly ulanmaga we onuň töleklerini wagtynda geçirmäge çağıryan bildiriş çap etdi. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä şu gün suw ölçejileri barlatmagyň çylşyrymly düzgünlerinden daşary onuň mali çykdyjy hem bar. Laboratoriýadaky barlyklar we döwlet standart idarasynyň möhürü 40 manada düştü. Ölçejiniň duran ýerinden aýrylyp soň gaýtadan oturdulmagy ortaça hasapdan 100 manada düşýär. Pensionerler, az girdejili maşgalalar we işsizler üçin bu mali betpahtçylykdyr diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Türkmenistanda gaz we suw ölçejileriniň oturdulmagy 2016-njy ýylda başlanypdy, emma 2018-njy ýylyň gözünde köpçülükliň häzirde eý bolupdy. Gurallary ýaşaýyş çaýlaryda gurdurmak işi şäher we owa häkimetleriniň gözekçiliginde ýaşaýjylaryň hatawyny amala aşyryldy. Soňky aýlarda bu hujurlyk işlerine gözekçiligi käbir halatlarda polisiýa hem gatnaşdy. Munun bilen bir wagtda Azatlyk bilen söhbetdeşip bolan Aşgabatlylar öý hojalyk hyzmatlaryny hasaplamak öňçe düzgünlerin ölçüji gurallaryň hasaby alynmagynyň köplenç düşnüksiz bolýanlygyny aýdýarlar we jemaat edaralarynyň işgärleriniň bolsa ilata düşündürüş bermeýänligini bildirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýylyň ýanwar aýynda paýtagtyň ýaşaýjylarynyň uzak ýyllarda ilata muhty hökmünde berilen suw üçin tölemäge mejbur bolanlygyny jerime sebäbär edilenligini habar beripdi. Hususan da ýaşaýjylardan 2017-nji we 2018-nji ýyllarda berilen suw üçin her aýda 84 manatdan tölemek talap edilipdi. Üstesine son kaylarda Azatlygyň habarçylary we Aşgabatly söhbetdeşleri suw üçin ýaşaýjylardan alınýan töleklerin arttyrylyp ýazylýanlygy we näme dogry hasap çykarylýanlygy barada habar berdi. Aşgabat agy suw edarasynyň işgärleriniň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna aýtmagyna görä häzirki wagtda kärhanada prokuror barlyklary geçirilýär. Azatlyk radiosy aýdylýan barlyklaryň sebäplerini indi kanyklap bilmedi şeýle de Aşgabat agy suw kärhanasynyň özünden resmi kommentary alyp bolmady.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň söwda nokatlaryna we dukanlarynda towuk ýumurtgasy gaýtadan satylyp başlandy. Ýöne ýaşaýjylar ondan günne çäkli möçürde satyn alyp bilýärler diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biri habar berýär. Geçen penşenbe gününden başlap biziň golaýmyzdaky dukanda ýumurtgany gaýtadan satyp başladylar. Ondan her adam diňe 9 sany satyn alyp bilýär. Bu 4 manada durýar. Kämil dukanyna hem ýumurtga getirilipdir. Bu ýerde bir ýumurtga 50 tengeden satylýar. Nowat göze ilmeýär. Ýöne her adam başyna günde
diňe 10 ýumurtany satýarlar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 9-njy aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä käbir müşterler ara bir näçe sagat salyp gaýtadan ýumurtga satyn almaga synanşýarlar ýöne dukanyň kassasynda oturan işgärler olaryň has köp ýumurtga satyn almagyna ruhsat bermeýärler. Habarçy öň 1 kilogramy 8 manatdan satylan tawuk buudunyň 10 manada tutuş tawugyň 1 kilogramynyň 13 manada barabardygyny hem belledi. Üstesine de bu tawuk etleriniň gutusyna suw goýup olary doňduryarlar. Soň onu çekdireninde ýanyna buz hem goýýarlar. Buz goýmaň diýsen satyjy özleriniň transport ýük ýükleýän üçin töleg töleýändiklerini şeýle etmese özlerine girdeji galmajakdygyny aýdýar. Şeýlelikde tawuk buudunyň 1 kilogramy 10 manada däldi, ortaça 12-13 manada düşýär diýip Azatlygyň paýtagtdaky beýleki bir habarçysy aýtdy. Habarçy şekeri tapmagyň kynydygyny belläp paýtagtyň döwlete degişli dukanlarynyň tas ählisine diýen ýaly yarımlyk möhleti geçen margarinin satılıp başlanandığını hem ünsü çekti. Sonku ulanış möhleti 1 aprelde tamamlanan margarinin bir sanısı 2 manat 50 tengeden satılyar. Ön ol 4 manada baravardı. Onu köplenç pulun gaytargısına boynuna dakyarlar. Şeker olsa satın almak kıyın. Ol devlet dukanlarının dine kevirine satılyar deyip havarçı belledi. Türkmenistan'da un, çörök, şeker ve ösümlük yağyalı kevir azık önümlerden şulsanda tavuk yumurtasının gıççılığı indi 2017 yılın ahirinden beri vaqtal-vaqtal dowam edýär. Şondan bäri döwlet dukanlarynda we söwda nokatlarynda bu ady karytlary bir satylýar, bir de ýitirim bolýar. Şu aýyň başynda gyçylyk gaýtadan güýçlenip döwlet dukanlarynda ýumurtga dine ýerden we çäkli möçürde satyldy. Tiz wagtda satylyp gutaryan ýumurtgany almak üçin dukanlaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Şonda adatça 12 sansy 4 manada satylan ýumurtganyň 11 sansy 5 manada satylyp başlanypdy. Hususy ýeçlikdäki dukanlarda ýumurtga has gymmat bahadan 10 sansy 7-8 manatdan satylýar. Türkmen häkimetleri we resmi metbuat ýurtda ýumurtganyň we beýleki azyk önümlerinin gyçylygyny açyk agdaman gelýärler. Ýöne bu gyçylygyň fonunda Türkmenistan 2018-nji ýylyň dowamında 80 milliona goly ýumurtganyň eksport edilendigini ýygnan etdi. Türkmenistan mundan 3.18 milyon amerikan dollary möçerinde girdiji gazandy diýip Trend habar agentligi Türkmen metbuatyna salgylanyp 6-njy martda habar berdi. Şol bir wagtyň özünde resmi metbuat Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Uzynsuw owasynda ýerleşýän guşçuluk toplumunda ýylda 8.18 million sany ýumurtga Mar welaýatynyň Mar etrabynyň Watan Dayhan birleşiginäki döwürwap guşçuluk toplumunda ýylda 5 million ýumurtga we 500 tonna guş etiniň öndürilýändigini habar berýär. 2018-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň Söwda Sanaat edarasy özüniň web saýtynda Lewap welaýatynda ýene bir guşçuluk toplumynyň işe girdilendigini ma'lum edip, onda ýylda 500 tonna ýokary hilli tawuk etini we 2.5 million ýumurtga öndürmegiň göz öňünde tutulýandygy aýdyldy.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň iki etrabyna jeňçiler hüjüm etdi. Jeňçileriň hüjüminde Arbaky atly ýarym resmi ýerli ýaragyllara ziyan ýetdi. Jowzjan welaýatynyň etraplarynyň obalarynyň aglabasynda jeňçiler hereket edýärler. Bu welaýatda günde dünýäli jeňçiler hökümet güýçleriniň harby postlaryna hüjüm edýärler. Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdulkadir Maliýanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Goştepe etrabynda uruş bolupdyr. Şonda jeňçilere ziyan ýetipdir. Goştepe etrabynda öň İslam döwleti adly topar bardy. Daýyşçylary Talibanlar Goştepeden gowup çykardy. Bu etrapda häzir Talibanlar bar diýip ornmasar aýtdy.
Goştepe urşundan bäri Goştepe gaýy türkmen gudukda potada janjal bolan ol daýyş daýyş öň daýyş bar tawa. Şu talip bar. Talibanlar şu daýyşlaryň ýerini aldy tawa.
Welaýatyň Paýdabat atly etrabi Balx welaýaty bilen çäkleşýär. Paýdabat atly etrabynda jeňçileriň güýçlüligi aýdylýar. Ornmasar Abdulkadir Maliýanyň aýdyşyça Paýdabat etrabynda jeňçiler Awgan güýçleriniň üstüne ýene hüjüm edipdirler. Bu hüjümde 6 sany ýarym resmi ýerli polisiýalar halak bolupdyr. Ençeme efer yaralanypdyr.
Paýdabat çetde bir urş boldy, Paýdabat çetde bir janjal boldy. Azabyt 6 nefer şehit boldy. Telefonum zahmı oldu. Bir postan alıp şu an yana kur Yaman harisi geldi o.
Afgan kömekçi güçlerinin Faydabad etrafına barandıklarını Orunmasar Abdülkadir Maliye bildirdi. Şundan sonra Taliban savaşçıları izine çekilmeye mecbur olupturlar. Harbi postlar güçlendiriliptir.
Kumandan emri de vardı. O tayyanın amir emri de işte vardı. O tayyanın postları kop. Önküdürüm mertem edin içeri postları. Yaman takviye edip geldiler. İnşallah burundan yakışı. Endi tayin işlerim kop. O tayyanın kop zarbı verdiler ondan sonra.
Jozdan viloyatida gunda dinyali urushun bardigini Orunmasar Abdulqadir Maliya aytdi. Aqcha etrafında da yağdayın qovdaldigini Maliya belledi.
Aqchada bir janjal bo'ldi. Janjal bo'ldi. Bardir yana qo'rqitda bir davomi janjal bo'ldi. Janjal bo'lgan yo'q. Janjal bo'lsa endi talib ya davlat ikkisining o'rtasida ham ishon janjal bo'lsa bor.
Aqchada yarim rasmiy arbaki kuchlarining zairbeng atli komandiri bordi. Uning ham harbiy postlarini jangchilar bosib olibdilar. Düşman düşmandır. Her yerde olsa cengçiler öz hücumlarını amala asırıyarlar. Yönü hükümet güçlerinden yenilip olur kaçıyarlar deyip Abdülkadir Maliye aydiyar.
O deryanın arasında buluyor. Deryanın arasında o da aradaki cancal. O da ayrı bir postadın da o cancalda. Şimdi her bir yerlerinde düşman düşman. Her bir yerde sabah tapacağından varıp kopağız devlete şikayet veren deyip bağırıyor. Onların öz şikayeti kaçıyarlar.
Cengçiler şah yollara da vehem salyarlar. Yol uğrunda yerleşen harbi postlara da olur hücum ediyarlar. Cengçilerin yollara çıkıp yollakçıların önünü kesiyandıklarını Abdülkadir Maliye aitti. Yolların hopsuzluğunu üptün etmeğin hükümet güçlerine başartmayanlığını Maliye malum etti.
O yolda o yollara çıktı ya. Şimdi fayda var. Bu ne çıkanları çağrı bölüm. Bu ne uçitlerden çıktı ya. Her bir vakti beraber gelse her kimi de bana nüfkın diye girecek diye girecekse. O yollar yaksı değil. İçeride oturayım da bilen gelmiş de bir gelecek yok da bilen sağlamadan yana kurtulup bir canlı yok yolda.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlık'ın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 4-13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 4-13B satelitlerinde gözlen.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Amerika'nın Prezidenti Donald Trump, İran'ın İslam Revolüsyası'nın sakçılarını taşıyor teröristi korumalarının sanığını koştu. O, Birleşen Ştatların ilkinci gerek başka bir yurdun harbalarını teröristik topar deyip peyasiyetlendirmektir. Washington teröristik işçilikleri koldayanlığı için İran'ı edilen maliye basışını arttırmayı ve onun çıktıcı yükünü köpeltmeyi devam ettirir deyip Trump bir beyanatta aitti. İran hem sanlıca sağa sonra Muğaşol Kudüs'te cevap kaytarıp, üyedinin yukarı hafızlılık genişinin Birleşen Ştatları, terörizmin devlet sponsori, şeylem Amerika'nın regionundaki yaralı güçlerini terörçi toparlar deyip ağlan edindiğini malum etti. Birleşen Ştatlar odol İran'ın revolüciya sakçıları bilen iyi teşekli onlarca merkezleri ve şahsları kara sahnava aldı da harbi kurumani tutuşluğuna bu sahnava koşmanlı. Bu hasiyetlendirme Birleşen Ştatlar İlkinci gedek taşarı yurt hükümetinin bir bölüğünü taşarı yurt teröristi kuruması deyip ağırlandırdı olur deyip Trump aitti. Bu İran'ın ediyen işleri birlik hükümetlerin işlerinin düğümünden tefavutlu diyen fakti görkür yer. Bu revolüsya sakçıları bilen sevda işlerine girişmekin ve onları kolduğu bilen üptün etmekin tevokkülçülüklüğünü açık ayan ediyer deyip Trump belledi. Revolüsya sakçıları bilen sevda yetişeyen bozunuz onunla terörizmi koldarsınız. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Mike Pompeo'nun bildirmeğine göre hasiyetlendirme yine bir hepteden güce girer. Ol Washington'a medya veren beyanatında ehli banklara ve sevda kurumlarına revolüsya sakçıları bilen iş çalışmayı tohtutmak barada duyduruş verdi. Bu göçüm revolüsya sakçılarına değişli kurumlarının Amerika'nın yuristik siyasındaki bağlılığını büvetlep Amerikanlara onun bilen transaksiya girişmeyi qadağan ediyer. Hasiyetlendirme kanunu güyüce gireninden sonra Washington'a revolüsya sakçılarını materyal kolduğu bilen üftün eden adamlara yurda girmegi qadağan etmege ya olori sanksiyaları bozyanlıkları için kanunu taydan iderlamaga yol açılıyor. Ondan azalım sonra İran'ın devlet havalkulluğu İran'a yurdun yukarı Milli Hafızalık İngilizce'nin Birleşik Ştatları terörizmin devlet sponsoru deyip ağlan edindiğini məlum etdi. Geniş Washington'un bu göçümünü bir kanun ve samsak hareket deyip tanqidlap, ona cevap yok minne Amerika'nın rejimine terörizmin devlet sponsoru ve Amerika'nın merkezi serkerdeligi CENTCOM ve onun bilen il teşekli ehli güçlere terrorçi toparlar deyip karayandığını ağlan etdi deyip İran'a haber verdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip otaryar. Saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.